Við erum hérna inni í hlaðvarpsveri Háskólans á Akureyri að taka upp tæmjum tekna og hjá mér í dag fyrirverandi rektor Háskólans á Akureyri, Eyjólfur Guðmundsson. Hann er gaman sko kannski eitt sem að ágætt fyrir hlustendur og kannski líka hérna gesti þáttarins að ég löngu hættur að sko leggjast í það að láta kerfinu mín rannsaka fólkið. Þannig að ég rauninu bara að þekki þig frá því sem að þína persóni gegnum það að þú varst rektor hérna og svo höfðu svona aðeins histi gegnum þetta gervigreinda grúsk mitt og hérna og þú ert nú svona það sem ég séð í einhverjum svona skýslum og áskýslum og eitthvað það var nú svona verið meðvitaður þess að tækni lengi og svo hittist við líka námskeiðin tæmjum tæknina held ég bara eitt af einum af fyrstu námskeiðunum held ég.
Já, það var þannig.
Þannig að Eyjólfur, vertu velkominn og ég bara þú mátt kynna þig eins og þú vilt og bara loksins náum við að hittast.
Já, loksins náum við að klára þetta samtal, takk fyrir það. Til að bæta við þá sögu sem að þú varst með þarna áðan, ég starfa í dag sem deildarforseti við Landbúnaðar Háskóla Íslands. 10 ár rektor þar sem að tæknin var nú alltaf með okkur í allum daglegum rekstrið sem skóli sem að treysti mjög á stafræna miðlun náms og eldist mjög í því umhverfi. En á undan því starfaði ég síðan hjá CCB, leikja fyrirtækinu. Þar fekk ég góða innsýn inn í þessa tengingu fólks, stafrænum tengingu fólks, skulum við segja. Og margt af því sem maður sá gerast í leikjaheiminum að gerast í dag sérstaklega með tilkomi gervigreindarinnar. Það að segja hvernig fólk tengist saman, hvaða fólk tengist saman, hvað fólk getur byggt þegar það tengist saman og svo framvegis. Og þar á undan var ég síðan akademisku starfsmaður Háskólans á Akureyri frá árinu 2000 til 2007. Merkileg við allt saman er síðan að þegar ég var í mínu doktorsnámi í Bandaríkjunum 94 til 2000 að þá var maður svona, interneti kemur náttan 94, gríðaleg munur á því að vera í doktorsnámi fyrir og eftir internet, bara samskipt við fólk. Þannig að ég upplifði tæknibyltinguna þá mjög sterkt. Síðan kemur þetta .com búblan 2000 og þar gengum við sem heimur í gegnum aðra bylgjum. Þannig að á þessu ára bylið, þó ég hefði menntað mig til starfa og starfa fyrir akademíuna, þá hefur tæknin verið gríðarlegur áhrifavaldur á það hvernig maður bara lifi lífinu og hvernig maður sinni starfinu. Ég er til mikið grína því að ég hefði gætna velið fá tilbaka klukkutímana sem ég stóð fyrir framan ljósetanumvél í mínu doktorsnámi.
Já, ég get ímyndað með það og hérna, sko, ég er aðeins búin að vera að breyta þemann í þessum þáttum og hérna, tók upp þátt í gær með hérna vinni mínum Pietro sem er í doktorsnemi í Róm. Og ég kynntist honum í gegnum Oxford-tengingunum mína og við fórum saman hérna 2024 afsakaði ég ætla að opna dósina mína það kemur pínu háfaði svona og hérna hittumst þar í rauninu sem hópurinn sem var á fyrsta námskeiðinu, þessu low-code data science námskeiði sem ég fór á Oxford og þetta var svo skemmtilegur hópur, þetta var svona pínu eins og hóparnir sem voru á fyrstu tæmjum tæknina námskeiðinu, þetta var bara fólk sem var bara eitthvað, mér langar að hitta annað fólk sem er að hugsa eitthvað svipa á ég. Og svo sagði ég við sko Pétru í gær, ég fann að horfa á þetta hlaðvarp sem er á svona sko við erum reyna að skila mennskunni í vélina, þannig að það sem við ræðum hér sko er að við erum að ræða einhvern veginn svona búa til gögn fyrir vélina til þess að læra á okkur og mér fannst rosalega áhugaverð hugsunin sem þú komst inn á þegar varst að þið mjög, mjög áhugaður þessi CCP-tenging þín og kannski tvennt sem ég langar að spyrja út þegar, mér langar bara svolítið að þú farir aftur í þessa pælingu sem varst með í töluleikjunum, vegna þess að ég á svipaða myndlíkingum, mér langar rosalega að heyra þína og síðan er raunir bara hvernig þið fannst að færast úr tækniheiminum í akademíuna, var það ekki svona bara smásu, þannig að þú mátt bara take it away, sko.
Sko, já, það voru náttúrulega margir hissa á því að yfir höfuð ég skildi velja að fara að taka starfi hagfræðings í síndar veruleika, tölvuleik, tölvuleikja heimurinn alltaf verið dálítið sér og fólk hafði engan skilning á því raun og veru hvað var í gangi á þessum árum og EVE Online náttúrulega bara rétt að slíta barskónum. Þegar að ég kem þarna inn, að þá hann búinn að ná þessum fasta grunni og loksins farin að ná góðri dreifingu í gegnum beina netsölu í staðan fyrir að fara í gegnum publisher eða útgefanda. Og grunn hugsunin sem var að allir spilar að séu sama heimi, skapi nægilega stort samfélag, þannig að leikurinn fari eða heimurinn, þetta náttúrulega var heimur frekar en leikur, þannig að heimurinn búi til aðstæður þannig að þeir sem eru hluta þessum heimi geti skapað sína eigin leiki, sína eigin tilveru og sína eigin upplifanir. Þannig að þeir sem taka þátt í leiknum raunverulega búan til með þeim tólum og tækjum sem leikurinn býður upp á. Að mörgu leiti óbáslega sterk tenging við innan gerðslega gervigreind því að þetta náttúrulega þá engin gervigreind í gangi heldur bara greind spilarana sem hafa síðan, og fólk getur googlað það eða tjatta það að það hafa orðið gríðarlega áhrifaríkar og stórar og miklar sögur sem hafa orðið til í samskiptum þáttakata í heimi í online eða þess leiksin sem að CCP koma á fót. Og það svona að taka þátt í þessum heimi, það opnaði fyrir mér þessa sýna að við erum öll og getum öll verið tengt með einum öðrum hætti í okkar stafrænu heimum og í okkar eins og við köllum það nú og köllum enn þá í hálkæringi, í kjötheimum, hvernig gerir við greinamun að því að fólk er svo gert að tala síndarveruleika. Þetta eina sem sýnd er tæknið að þessi digital sýnin, en það raunverulegt fólk á bakvið, sko, þannig að þetta ekki gerfi heimur. Þetta raunverulegur heimur í þeim skilningi. Þetta alltaf með þann heim sem við öllum erum fysiskt í og það hefur gætan vilja kalla bara kjötheima. Mm-hmm. Hvað köllum við þá þann heim þegar við erum fann að eiga spjall við stafræna vitvél sem að þó veit ekkert og er bara tölfræði? En við fáum samt þessu sömu tilfinningu eins og við séum í samtali með ykkur. Þannig að þarna finnst mér gríðarlega skemmtilegt hvernig þetta tvennt er að flækjast og tengjast saman. Það sem að EVE Online gerir og gerir enn þann dag í dag og gerir vel, hefur ekki verið kópírað á sama skala og er einstakt í tölvuleiki heiminum enn þann dag í dag. En það má kannski segja að það sé ekkit ólíkt akademíunni í heilsinni. Þú ert með gríðarlega öflugt fólk sem er sérfræðingar á sínu sviði alveg frá því að vera mjög high-level forritarar yfir í fólk sem er með mjög sterkar, sterkar tilfinningu fyrir og sterkar og góða og mikla þekkingu á samskiptum fólks, samfélagi manna, bara félagsfræðilega þekkingu. Það sem að átta sig á því hvernig best er að hanna tengingar á milli fólks inn í leikja hönnunni sjálfri. Og þetta er bara eins og akademía. Fólk með mjög mismandi skoðanir, mismandi þekkingu, mismandi bakgrunn sem er að vinna því að búa til eitthvað nýtt. Þannig að minnsta sjokkið var sko breytingin á starfsumhverfinu. Það er mjög kannast mjög vel í ýmsa karakter og alls konar mál sem kom upp í svoleiðs umhverfi. Skapandi umhverfi getur líka verið krefjandi að starfa í. En það sem kom mér mest á óvart á endanum var í raun og veru þessar öflug og miklu og sterku tengingar og hvað stafrænu heimendir ná til okkar. Og það hefur síðan bara aukist síðan og svo bylting sem að við stöndum frammi fyrir núna. Ég myndist á þannig að ég var í Bandaríkjunum þegar internetið kemur og horfði mitt á og Eurovision í fyrsta skipti gegnum internetið af því að við höfum ekki önnur tækifæri til þess að sjá það var þegar Selma var að keppa og svo það bildir að síðasta stigagjöfum var að koma þá fraus netið. Þannig að við þurfum að bíða einn okkar mínútur áður en við fengum að sjá að hún náði ekki fyrsta sætinu en ég man mjög vel eftir þessu momenti. Og þetta er sem sagt að gera það á þessum árum, ég flytjum út 94 og internetið verður svona að almenning segn upp úr 94 og fljótlega þar á eftir. Síðan hafa aðra tæknibyltingar orðið og alltaf hefur manni fundist að vera stórar. Ég fullir því að svo bylting sem við erum að ganga í gegnum núna með þessu samtali við tölvur í gegnum stór mállíkun sem við köllum gervigreind. Hún er á skala sem að ég kann ekki nefna tölu mörgum svona stærri heldur en þær byltingar sem við höfum upplifað síðustu 30 ára. Og fyrir okkur í háskólanum, hvernig við menntum ungt fólk til þess að nýta þetta tækifæri, er réttum hætti, hvernig við hugsum um menntun, hvernig við breytum menntun, á hvaða hraða við þurfum að breyta menntunni til þess að einfallega ná í skottið á þessu. Það ég get alveg sagt bókstaflega að halda fyrir mig vöku á kvöldi.
Já, það er svolítið margt sem ég held við þurfum að pakka utan af hérna, sko, vegna þess að ég fer nú að sofa ansi vel á nóttunni. Kannski fyrsta lagi að mér finnst þessi tenging sem að þú hefur við tölvuleikin og ég held að áttir alveg á því að hún alveg óbúslega dýrmætt fyrir þig í þessu vegna þess að sko í kringum 2000 þá var ég já kannski fram svona já alveg framundir 2010 eða eitthvað svoleiðis að þá sko var ég keppnismaður í tölvuleikjum og fór með annars til Reykjavíkur og keppt á skjálta sem var algjörlega klikkað sko og ég var afreksmaður í leiknum Day of Defeat og meira sem sko vann hérna unnum pening á einhverju Evrópumóti og ég var í hérna klani sem hétt Necrophiliac og kölluðum okkur Necro og hérna svo spilaði ég World of Warcraft sem var svona massiv hérna, multiplayer online roleplaying game sem er svona hann er sumu ætt kvísl og Eve en ég
já.
Sko vegna þess að Eve fyrir mér var bara eitthvað svona þetta er bara fólk að leika sér í Excel það er bara búið að setja ógeðslega flott skinn á Excelið
Það eru margir sem upplöfu leikið þannig.
En ég meina sko, svo hérna, átta ég mig á því að, hérna, þú veist, þegar framlega stundir að bæði það sko að það er það skemmtilegast að... Ég þarf að opna hérna fyrir... Hann er að koma með hleðslutæki fyrir hérna... Takk. Já, að hérna... Ég held ég hefði bara sko, ekki verið búin að ná nógu góður stjórn á sko, ADHD-inu mínu þannig þegar ég var að koma út vegna þess að ég held að ég myndi sko, geta sökt mér í hérna í dag vegna þess að ég spilaði mjög lengi leik sem myndi Factorio
og hann það er sama grunn stef
Akkurat og ég þurfti ofta sko, svona, hendun mér reyði út úr tölvunni því að hann var búin að taka klukka bara allir um 3 og 8 sko. Þannig að ég er að upplifa þetta með svipum hætti í hérna í kerfunum sem ég að smíða vegna sem ég svo gaman að búa eitthvað til og svo bara gera einhverja versmiði úr því og svo vinnur hún og svo hérna hvað ég segja svo þróast þetta og maður tengir þessa versmiði við næstu og svo segir maður að vera herðu rannsækið nú hvort þið geti gert þetta betur og allt í einu bara ef maður farin sko að horfa á eitthvað sem að, þú veist þetta er bara nýtt það er bara fæðast ný fagstjett sem er fólk sem er að vinna einhverstaðar í tveimur heimum á sama tímaleiku sko.
Já, ekki bara tveimur heldur mörgum sko. Já. Það er nú annars sem ég hef sagt er að sko svo kynslu sem fæðist eftir 2000 og elst upp við alla þessar tæknabreytingar sem við erum að tala núna hafa verið byltingar og er fyrir þeim bara eðlilegt þangað til að gervigreindin kemur núna, að þú nálgast þín störf í framtíðinu með allt öðrum hætti heldur en við hinn sem eru þjálfu með öðrum tólum. Og þó að manni eins og við sem að tókum þátt í tölvuleikja uppbyggingunni, bæði sem notendur og framleiðendur, að við getum, það bara, við munum aldrei þetta er svo að læra tungumál, ef þú lærir tungumál sem bann, þá talar ekki með hreim. En þú getur lært tungumál síðar, þú bara talar ekki fullkomlega. Ef þú fæðist inn í þessa tækni og hún er með þér alveg frá því að þú manst eftir þér, þá bregstu og notar hann allt öðruvísi heldur en eða þú þjálfærir því að nota hann eftir þú stórið fullorðin. Þess vegna verður óbóðslega áhugavert fólki sem er að fæðast í dag bara þessi árin eftir 10-15 ár. Þegar þau eru að byrja, þegar við erum að sjá 10 ára krakka í dag, þjálfa sig í að byrja að forrita eins og við bara síði fréttum að nota gervigreindina til að forrita til að búa eitthvað til. Mm-hmm. Eftir 10-15 ár þegar unga fólki sem þá er að komast á það stiga geta átt í samskiptum við tæknina út frá svona byggingum að búa eitthvað til út frá sköpun, skulum við segja. að þau geta gert þetta á skala sem að okkar heili getur ekkert brugðist við. Og þá kemur aftur þetta með menntununa. Hvernig á menntuna breytast, hvernig þarf hún að breytast til þess að nemandinn geti nýtt þetta og með réttum hætti. Í greininni sem þú skrifaður og talaður gervigreindina sem magnaran, ég var svona smá hugsi yfir til að byrja með. Svo fór ég aðeins að pæla betur og mér fannst samlingingin mjög góð af því að það svo auðvelt að lýsa því. Það ekkert hljóð, ekkert input úr mikrofónum inn í magnaran og þú setur hann í botn. Það gerist ekkert. Mm-hmm. Það ennþá hljóð. Ef það statískt hljóð, white noise eða bara suð eins og við köllum það, og þú setur magnaran í samband og þú hækkar, þá færðu bara hærra suð, bara meiri vitleysu. Mm-hmm. Ef þú ert með rétt input af tónum inn í magnaran og hækkar, þá færðu það margfalt tilbaka. Og svo tengir mörg input inn í þetta og þú getur búið til eitthvað sem þú hafði aldrei geta búið til að þú svo verðum tónleika verið 100.000 manns og 200.000 manns og hvað voru nú hérna Rolling Stones með á hvað var heimsmetið, eiga þeir ekki heimsmetið á ströndin í Brasilíu með einhverja miljón eða eitthvað?
Jú, mér finnst alltaf meira töff að segja frá þegar Jean-Michel Jarre átti heimsmetið í París að það nú stefið í hérna speglinum sko.
Já.
Jú, ég held að það sér og listu og þetta er alltaf bræsli, en sko
og þá kannski punktinu þessi sko, að þetta tól getur búið til eitthvað sem að ekkert okkar í dag hefur raunum verið grundvöll til þess að nota næsta kynslóminn hafa hann grundvöll en eingöngu ef að við mentum rétt eingöngu ef að þau kunna setja inn í réttar upplýsingar í þetta ferli og skilja það sem að koma út
Já, og ég sko, það kannski svona ýmislegt sem ég langar að heyra, það ýmislegt sem ég langar rosalega mikið að bara fá að leggja undir því og ég búin að hlakka til, sko. Vegna þess að það ekki margir sem að maður getur rætt við sem að eru sko með nægan skilning á því hvað raunverulega gerast til þess að geta átt upplýst samtal það. Og þetta alveg ótrúlegt sko, ég sagði það í gær hérna við Pietro bara, mér langar svo að við förum bara að tala meira stór mállíkun við erum að nota stór mállíkun að því við, gervigreindar, mysterían, mystikin svo stór og ég búin að vinna með þessa grein mjög lengi vegna þess að ég að reyna að sko að baki þessum greinum alltaf mestarreitgerðin mín og bara allt sem ég unnið og þetta bara svo bara vef ég þetta saman einhvern veginn í samtali við sjálfum mig og Ástrós og einhvern veginn og finn út úr þessu þaðan eru sköpunar sko steinarnir að koma inn í verkin alltaf, maður alltaf hekla eitthvað við og svo sagði ég og ég sagði það mér sem Ástrós þú manst sko að einhver spyrði þá sagði þér þetta hérna því ég tók bara svona rant heima eins og ég gerir og svo enda bara þetta snýst bara að búa til magnaðar manneskjur ég bara eitthvað já, ok og ég er farin að og ég veit ekki hvort ég sagði það þegar hérna, þú varst að náskjöfum tefnum tæknis að það er allir í dag að eiga heimasíðu vegna þess að og ég þreytist ekki að segja það sko að þess að geta átt einhvers konar sko vott að frelsi og þá var ég að tala sko raunverulegt frelsi bara í heimspekilegum skilningi sko að þá verður þú að hafa stjórn á þínum gögnum og hvernig þinn skuggi þinn stafræðin í skuggi birtist í þessum heimi. Vegna þess að ef þú gerir það ekki, þá er bara tilvist þín algjörlega undir hælnum á stórfyrirtækjum.
Já.
Og það klikkaði við þessa tækni er það að hún einfaldar manni þennan gjörning bara hún breytir því bara að þetta var bara ekki séns fyrir einhvern eins og mig eða eitthvað svoleiðis bara að taka algjörlega stjórnina á mínum stafræna fótspori og ég veit það sko, ég búin að vera bara hérna með, þú veist, að búið kveikt í hárunum á mér á tvö ár bara á brimbrettinu en þetta ekki alveg svona það þarf ekki mikið panik sko, að því að við erum að reyna að finna þetta upp og svo leifum við öðrum að gera þetta betra og síðan er það þetta sko með hérna tímahylkið sko að hérna það er svo margir sem að horfa á sko gervigreind sem hérna kassa. svona svartu kassi, ja, glerkassi eða eitthvað. En ég og Pietro tókum svolítið utan að þessu í gær, að, nei, ég var að reyna sko skýra og við vorum að spjalla að nei, þetta fata sko. Og það hver kynslu að bæta í fötuna. Og til þess að bæta í fötuna, það var að gera eitthvað nýtt sem var ekki í fötuna áður. Og þá mjög, þú veist, þá var þetta að vinna með fötunni til að fá, þú veist, þverfaglegar sín á hlutina og fá verkfræðikunnóttu og fá, hérna, vísindakunnóttu og aðferðafræði og allt saman. En þú verður að, þú veist, hekla eitthvað saman sem að var ekki fyrir í þjálfunagögnunum.
Já, og það kemur kannski aftur þá aðmentuninni sem að mér finnst vera allt og lítið í dag að taka þetta skipulega. Það rosalega mikið að gerast þetta innan háskólana hjá einstaklingum. Einstaka deildir eru að skoða þetta ítallega, aðrar eru kannski íhaldsamari í sinni nálgun. En háskólakerfið í heild sinni hefur ekki, að ég best veit, stofnað einhvern öflugan starfshóp sem að rýnir menntun frá A til Z og þá er ég að tala frá leikskóla og í gegnum háskóla vegna þess að það mun skipta rosalega miklu máli hvernig nemendur eru undirbúnir fyrir háskólanám þegar þau eru búin að fara í gegnum menntun þar sem að í raun og veru hver veginn einasti nemandi getur átt samtal við einkakennara og þar sem að kennarar hafa að mörguleiti í framhaldsskólum og háskólum verið að gera, ekki allirleiti en að mörguleiti, að koma tiltekinni þekkingu til nemenda þannig að þau getur nýtt sér það við úrlausnum verkefna til frambúðar. Við erum að sjálfsögðu með ákveðina menntun í siðfræði og ákveðina menntun í vinnubráðum og þessu slíku. En svo er þetta bara, veist, ég þarf að kunna starffræði, ég þarf að kunna eðlisfræði, ég þarf að kunna efnafræði og svo framins. Og meðal annars bara til að geta hérna leist verkefni sem að krefja slíkara þekkingar. Núna get ég fengið aðstofi það á mjög hálefin örfáum árum eftir þessi stóru málíkon koma fram. Og við vitum bara að þeir munu bara þróast. En það opnar á alveg gríðaleg tækifæri til sköpnar. Þetta eiginlega eins og að taka tölvuleikinni, svo tökum það aftur og segja, einu sinni snýrist tölvuleikigerð að búa til óbæslega skemmtilega tölvuleiki eins og Mario og hefur lifað í áratugi og einhvern veginn höfðar hann til fólks.
Mm-hmm.
En hann er nú samt á endanum einfaldur og býður ekki upp á mikla sköpun en býður upp á mikla repetition og þú getur öðlast færitni við að spila og ná langt en þú getur kannski ekki breytt mikla. Svo kemur Minecraft.
Mm-hmm.
Og hvað Minecraft? Það ekkit annað heldur en það að þú fyrst bara tól til að búa til hvaða leik sem
Já, og raunum við út frá þessum pælingum erum við, ég og hérna, Dr. Kristján Guttisen að þróa þessa, hérna, fengur styrk frá Rannís til að gera námskeið sem heitir tæknisigla fyrir, sem námsefni fyrir framhaldsskóla.
Mm-hmm.
Og þá raunum við, þetta akkurat, hérna, svona nálgunin og fyrsta skrefið í raun og veru að byggja eitthvað til þess að magna síðan síðar sko og í byggingafasanum þá getur alveg nýtt þér stór málíkun líka en þú verður áttað á því sko að líka þú veist það sem við erum að þjálfa og það sem þá svo hefni og færni sem við erum að byggja upp að hún verður að hafa einhverja sko fysiska tengingu vegna þess að sko í þessum ferlum öllum saman og bara í þessu skipulagi samfélagsins og rekstri stofnana og eitthvað, þá hefur orðið til einhvers konar svona verklag sem að er sko staðgengill einhvers og margir hafa unnið við það að búa til þessa staðgengla og þeirri vinn og sú vinna er bara búin.
Hún mun mjög hratt feita út og það er besta samlíkingin eru bara reiknararnir the computers þar að segja fólkið sem reiknaði og hérna og var alveg heil stjætt af fólkið sem gerði ekkit annað en að reikna sem að skiptist út á innan við 10 árum þegar að tölvan kemur inn og mörg svolítið störf til sem að við erum búin að gleyma en það sem er mér fyrir svo skemmtilegt við Minecraft líkinguna er að í raun og veru það besta, ef við viljum útskýra fyrir fólki hvað stóru mállíkun raunverulega gera fyrir því, þá þau bara tól eins og Minecraft. Það byggir og gerir nákvæmlega ekki og segir þeir ekki hvað þú átt að byggja. En það gefur þeir öll tólinn og tækin til að byggja það sem í kollinum á þér.
Mm-hmm.
Og stóru málíkunin munu aldrei geta sagt þér hvað þú átt að byggja. En þess að það getur ekki komist inn og reygi það út úr þér þá nema í gegnum samtal og þá það að koma frá þér. En þegar þú veist hvað allar að byggja, þá þarfti ekki lengur 100 manna teimi til að byggja drauminn.
Nei, nei, það er þetta sko og það sem ég hef upplifað núna undanfarið bara áður með langar að bakka eitt aftur að efni viðurinn frá okkur, promptin, vegna alltaf fyrst þegar ég var að kynna fólk fyrir svo eitthvað svona og mikil vísindi við það prompta þessi blessuðu málíkun og ég bara með ég alltaf bara með matseðilega promptum við hliðina á hjá mér og ég nota hefilt alltaf eitthvað sem ég set inn með texta sem ég að gera einfallega bara vegna þess að ég vil og upplifunum mín undanfarið þess að hérna semst heitir kerfið mitt, heitir sumarhús úr Laxness vegna þess að þetta sko staður fyrir sjálfstæða gervigreind ég vil að erindir einhvern að mínir hafi eins mikið frelsi og að þeir geti eyðilagt eitthvað vegna þess að þeir eyðilegja eitthvað þá var það mér að kenna og þá þurfum að byggja eitthvað og bæta og það líka með Eve að það komi bara í fréttunum að bara að það voru ykkur bardagar og menn bara töpuðu sko þúsundum klukkutíma af vinnu það var real stakes real skin in the game sko
Það hefur alltaf verið kjarnin og það kjarnin hagvélarinnar sem er bara eins og öllum öðrum hagkerfum, það neysla.
Mm-hmm.
Og neyslan er að sprengja upp það eitthvað sem einhver annar hefur byggt. Þannig að í raunveruleikanum þá væru hagkerfum okkar ansi veikburða ef ekki væri fyrir þess að miklu neyslu, okkar eigin neyslu. Það er síðan risastór spurning hvort það svo neysla sé og mikil og hvort það sé misdreið og svo frammeðis.
Mm-hmm.
En á endanum er það alltaf neyslan sem keirir svona kerfi áfram og hefur alveg verið frá alltaf öðli. Stafræna neyslan kemur síðan inn í þetta sem algjörlega nýtt fyrirbæri vegna þess að kostnaður og sérstaklega umhverfiskostnaður við stafræna neyslu er miklu, miklu lærri heldur en við raunneyslu.
Mm-hmm.
Þannig að hvað gerist þegar fólki farið að eyða stórum tími að búa til drauma sína með aðstoð mállíkana og aðrir nota afurðina í stafræði neyslu?
Mm-hmm.
Hversu mikið fer þá raunneysla niður?
Þú ert þakk frá einhverjum.
Já, það veit það engin í dag, sko.
Nei.
Og svo náttúrulega hefur þetta mikil áhrif á það hvernig samfélag muni byggjast upp til frambúðar. Þannig að þess vegna það sem ég segi sko að þetta hefur áhrif á hverju einasta stigi samfélagsins. Þetta hefur áhrif á okkar daglega líf bara út frá því hvernig við nálgumst okkar vinnu. Þetta mun hafa áhrif á það hvað við getum gert og hvernig við getum búið til hluti og okkar kreativití eða okkar sköpun. Þú varst að lýsa í áðan, störf munu breytast og stór hluti þeirra starfa sem við höfum talið sjálfsög, þau munu breytast okkur og jafnvel hverfa. Þetta opnar á nýja möguleika fyrir lausn á vandamálum sem að við töldum að væru jafnvel óleysanleg. Þú talar um að við hefum búið til ákveðna verkferla í okkar samfélagum til að leysa úr bæði ákveðningsmálum, leysa verkefni ríkisvaldsins og framvegis. Oft snýst það einhvers konar mat á gögnum og ferlum sem að í raun og veru þegar þú ert með þetta fórsendur er bara hægt að meta á einn veg. Þannig að þú getur þá verið að taka þetta huglega út úr þessu mati sem þýðir að kerfið í heildsinn verður skilvirkara ef að það er rétt forritað, ef að þetta er rétt byggt. Og þegar maður fer og tekur hvert lagið af öðru utan að þessum ef að segja þetta lauk eða ávist eða þessum forbitin frút kannski að þá átta maður sig á því að þegar út með einhver sem hefur áhrif og hvert einasta svið í samfélag þá eitthvað risastórt að frá gerast og það það sem heldur mér vakandi á kvöldin vegna þess að við sem störfum í háskólanum við verðum og það eitthvað skilda að koma með lausnir á því hvernig við nýtum þessi mikilvæg tól Ég held þess að menntun siðfræði, heimspeki, gagnrýn hugsun, þessi hluti háskólamenntunar að fá miklu, miklu starra og þyngra vægi heldur en verið hefur í fórstíðinni.
Já, og ég, sko, bara svo ég segið aftur fyrir hlustendur þessara þátt að þá þetta ekki endilega, sko, sett upp hérna sem einhvers konar viðtalið eða einhverlega, þetta meira bara ég að taka upp samtal við áhugavert fólk og ég nefnilega fæ stundum, sko, og fekk í gær bara eitthvað, þú talaðir of mikið og ég eitthvað, en við vorum svolítið bara að tala saman, já, þegar ég skoða það, þá það kannski alltaf leið. En ég að spáði, sko, hvort ég megi svona aðeins sjá hvernig ég sé þetta núna frá mínum bæðatyrum og bara, þú veist, aðeins að hérna, gera upp svona fyrsta ársfjörðung 26.
Spennandi.
Sko, ég náttúrulega er algjörlega í alveg, sko, ótrúlegri forréttinda stöðu og þess að byrja mig bara, þú veist, þess að finnst mig bara að ég byrja að skilda til að taka upp þessa þætti til að segja frá því sem ég að gera þannig að aðrir geti byrjað að upplifa þetta og prófa að sjá fram. Það er raunin og kannski svona bara vegna þess að ég hef verið hérna undanfærið 1.5 ár og ég raunin og ég sagði það ekki er sko, ég hef örugglega búin að vinna svona 60-70 tíma vinnuvikur síðan ChatGPT kom út. Þannig að þetta hefur bara verið, það er bara fjölskyldan, áhugamál, GPT, eða þú veist, gervigreindin og smíða. Og ég sagði sko, og ég var að tala við einnig gær sem var að vinna og hann mjög flottur og brasís og er fullu og ég sagði að þú ert sko í fjórðu bylgjunni. Ég í þriðu bylgjunni, þú ert í fjórðu bylgjunni. Af því að þá var hann að gera það sem ég var að gera sko í síðasta kerfi hjá mér, en ég komin einu aftan og mínir gæjar að gera það sem hann var að gera þarna. En maður hækkar alltaf í tign, þú skilur. Varðandi... Sko, mér langar bara að kommenta á eitt, við þurfum ekkert að ræða það vegna sem við getum rætt það bara í allan dag. En ég er svo lengi sem að þessi verkfæri fá að vera, sko, það eru fullt af einhverjum nefndum og hópum og einhverjum ríkinu sem eru störfum og eitthvað svona, en ég er svo sannfærður það, sko, vegna þess að við erum búin að sjá það með loftslagsmálin, að sko, þegar loftslagsmálin eru engöngur nánast orðin pólitísk, ekki lengur, sko, vísindaleg, og þá hittist alltaf fólk á fjörur og fresti og kvittar undir eitthvað, allir eru sammálum að þetta er slæmt og viljum að gera svona og svo komur til fjörur og segir þetta er gekk nú ekki vel hjá okkur. Þannig að ég er mjög fegin vegna þess að því að það, ég veit alveg að þú veist, það er verið að fylgjast með þessu ráðuneytunum, það eru stjórnvöld, er að fylgjast með þessu, en málið er bara að það eru allt og fáir sem eru á öldunni, sko. Það er margir sem eru, það einar kannski svona áhyggjurnar sem ég hef að núna er að, sko, að komast inn og komast á stað að bara með hverju mánuðinu verður þetta flóknar og stærra. Varðandi menntun, þá held ég að sko, við erum alltaf farin að við erum alltaf bara sem samfélag erum farin, bara, að því ég held að þetta séu bara miklu miklu stærri samfélagsbreytingar heldur en er þetta ræða í einangruðu tilviki eins og skóla. Það er bara svona pínu, við erum bara svolítið að fara í það gamla farið okkar að já, við þurfum alltaf að fylgjast bara með menntunamálunum hérna. Þessum að hérna stendinu í þessum bókaskrifum og þessum brasistundum er vegna þess að hérna sko, hvað er menntun? Og ég og Kristján erum að svara þessu út frá því að segja bara sko, menntun er í raun og bara sko, tímabil í lífi einstaklings. Það sem honum ætlast til að þjálfast í þeirri hæfni og færni sem að gerir hann af sko, nýtilegum borgara hið minnsta, sko.
Já, við getum sagt hið minnsta, sko. Það er líka að segja að menntun sé ævilangt ferli.
Já, en ég held líka, og vegna þess að ég var alveg sammála þessu, ég er lifelong learner, ég er alltaf að læra, en ég held samt að við þurfum að hafa sko, aðgreininguna skýrari, að þú hefur tíma sem manneskja. Og ég held að þetta sé sko skildu skólin upp í 16 ára. Vegna þess að þegar ég var í grunnskóla, þá var bara fullt af krökkum sem bara hættu í skóla eftir hérna, tíundabekk og fóru bara að vinna og komu svo bara inn í skólan einhvern tíðan setna. Og þetta er bara mjög flott fólk, sko. Ég held að þetta sé ekki algengt í dag orðið. Veistu það?
Ekki á þann sama skala og við upplöðum, sko, en 90, ég held að segja, yfir 95% nemenda sem að hefja nám í framhaldsskólum sko en tölvarslæri prósentar sem líkur í sérstakleina rétt tíma. Þannig að við getum sagt að skóla sko það að mennta einstakling til samfélagsins þannig að við komum til að segja nýtur samfélagsþegn í einhverjum skilningi að það alveg til 19 ára aldur sem við höfum það í dag sko. Þannig að ég held að við þurfum þann tíma þetta er orðið það mikið og flókið verk og það var nú bara nýleg skýrsla að koma út eftir Ingvar og Lilju sem að var sendt til hérna samtaka sveitarfélaga áskoranir í grunnskólamentun og það kemur bara svo skýrt fram þessi umræða sem við erum búin að tala síðustu ára að álag uppeldis alltaf að aukast meira og meira á skólana og samskipti við heimili eru erfið og þung á köflum og til að tala magnarann sem þú talar áðan sko, veist, ef að börnin fá ekki tækifæri til þess að öðlast þekkingu til að nýta sér þessa tækni með réttum hætti þá erum við að búa til hávaða í framtíðin en ekki þekkingu þá erum við að búa til læti
Já, þannig að við getum sagt í samfélagin gerðugreindarinnar þá ætlum við bara að sko friða fyrstu 20 ára ævi fólks en sumir geta farið þeir 15 ára og farið bara og unnið eitthvað og eitthvað geta svo komið aftur setna bara ef þeir eru ekki stuð fyrir það og svo lifelong learning alltaf en við ætlum bara að tryggja það að þessi bara til 20 ár, það fáið bara hver einasti íbúi sem fæðist 20 ár til þess að þjálfa sig að vera manneskja Og svo getur hann haldið áfram og þá fari eitthvað meira sérnám og að því ég held líka að vera svona hyperspecialistar sko, sem eru alveg klikkað. Og þá þau bara, og skólinn verður þá bara svona æfing í lífinu og þess vegna finnst mér oft svo, þegar eldri dóttir mín byrjaði naustaskóla sem opinn skóli þá var ég alveg bara alveg miður minni verið, svo ég held að þetta er nú hræðilegt. En ég svo guðslifandi fegin núna. Og vegna þess að þau eru að búa til svona mikrosamfélag þarna inni, þar sem eru miklu, miklu fleiri krakkar og eitthvað og þú veist, og við horfum við bekkinarnar og bara hvernig krakkarnir eru og þú veist, við eru alltaf út að leika sér og eitthvað og bekkinir saman þú veist, þau eru ringlast í bekkjunum og þú veist, henni líður bara vel í skólanum og finnst gaman í skólanum og mér finnst þau bara heldur við tölum alltaf svolítið niður kerfinu okkar, sko, það er bara svona íslenska leiðin. En og það er líka bara svo ótrúlega mikið, ótrúlega flinkum kennurum hana innan hús og ástæðan fyrir því að ég hef orðið minni áhyggjur að þessu er vegna þess að til dæmis kona mín sem er nú ekki sko, hún hefur ekki mikið áhuga því að sökva sér djúpt í tækni og ég hef ekki notað mikið tíma til að kenna henni, heldur ég hef bara svona leiðbent henni með hugmyndir og hvernig hún getur svona prófað sér áfram. Og það sem hún er að gera er alveg geggjað. Og þegar aðrir kennarar komast í þetta og þeir fara að nýta þetta, þá lagast þetta vegna þess að málið er, og ég veit ekki hvort að þú, sko, vegna þess að ég er lengi búin að vita þetta, en ég er ekki lengi búin að átta mig á þessu, sem er með þessi að, hérna, þú veist, að, hvað segja, þessi stóru málíkun, þau hafa engin þjálfuna gögn samfélag manna með aðgang að stóru mólíkunum. Þannig að ef að maður byður þau að útskýra fyrir sig hvernig verður þetta til 5 ára eða eitthvað, þá hefur hún engin gögn.
Ekki til þess að spá fyrir það, absolutt ekki, enda snýstum fortið þínar, sko.
Já.
Það er að segja, upplýsingarna sem að málíkunum hafa eru fortíðin, sko, og við erum ennþá sjálf að búa til framtíðinu.
Og við erum bara rétt í þessu blikki stjörnunar, sko, við erum á fyrstu mikrosekundunni í sögunni þegar þessi tækni kemur fram og auðvitað erum við í panik og auðvitað erum við í uppnáð, við skiljum þetta ekki. Því að við erum fyrsta kynslu þess að þarf að skilja þetta og þetta fyrst, sko, vegna þess að þegar ég skildi þetta, og svo þegar maður skildi líka með hérna, þekkingastoppið, að þá bara svona, ok, hérna eru komnir bara, þú veist, hérna eru bara komnir tveir búr og þannig að þetta bara normaliserast. Þetta verður bara svona, þú veist, þetta verður, og ég segi, ég ætla ekki að hafa undan því, þetta verður bumpy road, en ímyndaði bara, heyrðu, það er gríðarlega mikil hérna það bara einhver hérna sviftingar hérna á atvinnumarkað á Íslandi. Hvernig getum við redda þessu? Þá kemur við allt í einu bara klot 7 eða eitthvað og bara heyrðu þetta ekkert mál þeir bara gerir þetta svona og svona.
Það sem ég held að sé vandamáli þarna. Það er tímaskali. Flestar þar breytingar sem við höfum upplifað síðustu áratugina að gerast á skala þannig að við getum aðlagast tiltölulega hratt. Og ég hef nú stundum notað sögu frænda minni sem að byrjaði held ég upp á 1970 móðurbróður minn. Minnir að hafa verið upp á 1970 sem hann byrjar að læra skriftvélavirkjun. Það að segja að læra að búa til tannhjólinn og laga litla borðin á gamlum ásláttar ritvélum. Mm-hmm. Og svo færist, og hann verður fær sveinspróf í því, í það minnsta, ef ekki meistara bréfinni, það minnsta sveinspróf. Það færist síðan yfir í að hann lærir á rafræna ritvélar og svo fyrir hann lærir við þetta á tölvum. Og alltaf er hann að vinna með þessa nýju tæki og græði sem eru að koma og í lokin starfsfélsins var hann að stýra stórum offset prentvélum. Allan tíman var hann að vinna við vélar sem að byggu til skjöl. Mm-hmm. Hann var í raun og verið sko að veita sömu grunn þjónustuna. En hann gat þjálfa sig í starfi allan tíman á samaskapi til þess að geta þá sitt og nýjum tækjum og nýjum tólum. Þetta gerðist á cirka 40 árum, þetta ferli hjá hann. Ég óttast að þær breytingar sem við erum að horfa núna séu svo hraðar að við höfum ekki tíma til að endur mennta fólk. Ég hef ekki kannski miklar ágjur af unga fólkinu sem að fær rétti tækifæri til að nýta tólun og tækin til að efla sig og þau munum bara gera það sjálf. Settu iPad fyrir fram að 2 ára gamals barn og það alveg ótrúlegt að sjá hvað barnið fljótt að finna leiðina að efninu sem það vill sjá á iPadinu, algjörlega magnað að horfa á það þegar svolíslega gerist. Okkar hópur, fólk sem fætt á árunum 1970 cirka til 1990, kannski 1960-1990 en eiginlega meira 1970-1990. Þessi kynsló, hún getur bara orðið atvinnulaus þar sem eftir er starfsævinar. Það mun skapa samfélagslegan óstöðuleika sem að við kannski ráðum bara ekkert við í kjölfarið á loftslagsbreytingu. Og í kjölfarið á geopolítískum breytingum sem að mögulega eru síðan að luta til tengda loftlagsbreytingunum sjálf. Í kjölfarið á gjörbyltingu sem við erum að sjá í samskiptum vestarna ríkja og stórveldana. Þannig að þetta kemur ofan á þá óvissu. Þarna er óttinni. Þetta getur orðið erfitt.
Já, og ég ætla ekki að sko skafunda því að þetta gæti orðið erfitt, en núna er ég til dæmis, ég er alveg sannfærður það að ég mun aldrei vinna hefðbundin vinnudag aftur. Einfallega bara vegna þess að ég tek svona á mótnarna fyrir yfir og ég vinn langa daga, jú, en á löngum pörtum á þessum dögum, þá er bara allar viftur í gangi og það er bara stafrana vinnuafli mitt er bara að í framleiðsluferlinu og þá er best fyrir mig að fara út og fara út í göngutúra í golf eða sundi eða gera eitthvað, því að þar fæ ég hugmyndinnar og ég vonast þér að sko geta fjölga þeim tímum vegna þess að það er verðmættin sem ég skapa verða til í haustnum á mér þegar ég er ekki við tölvuna.
Já.
Og það er líka þjálfunin og ég og Pétur vorum að tala að gera sko að þú veist við þurfum að veist, skólar eiga að vera sko umhverfið það sem að fólki líður vel og þú veist það færa þetta eru líkamsrætt þetta eru líkams og andlegar ræktunarstöðvar sko að því að fólki sem að líður vel það fær góðar hugmyndir til að gera góða hluti
já.
Og líka sko vegna þess að mér langar aðeins að adressa þetta með sko vinnu vegna þess að við erum núna í vinnutísku sem að byrjar þarna á 10. Áratug síðustu aldar þegar tölvurnar komin á skrifstofunar. Veistu af hverju það stendur ekki í starfslýsingu hjá neinum starfsmanni? Ég hef ekki fundið neitt, ég búin að spyrja marga. Vinnu aðstæðan þín þú situr hér framan tölvu í 8 klukkstundir. Og bara ef einhverju með þetta í hérna starfslýsingunum sinni, ég maður að senda mér þetta. Vegna þess að ef þetta myndi standa það, þá myndi vonandi skriffinska ríkisins virka og eitthvað eftirlit myndi bara segja, nei, heyrðu þetta má ekki.
En það sko starfi krefst ekki þess að þú situr fyrir saman tölvu í áttaklukkutíma heldur notar þú tölvuna til úrlausna þeirra verkefni sem eru falið. Í áttaklukkutíma, já, eða lengur. Og engin sem að síðan fylgir því eftir hvernig þú vinnur starfi þannig. Sko. Þetta er áhugaverð sýn á þetta og ef að þú getur látið gervigreindina að vinna verkefni fyrir því og þú sinnt leikvæmina með hana, þá erum við betri heimi. Því miður held ég að það muni ekki gerast þannig og þetta muni frekar gerast þannig að þau sem að tilíkja sér tæknina munu afkasta meiru og halda áfram að setja 8, 10, 12 tíma fyrir fram að tölvuna og hinn sem að ekki ná tilíkja sér tæknina, þau verða eftir og verða hluti af þessum hópi sem að ekki hefur á tækifæri til þess að nýta tæknina sér til framdráttar og til að bæta sitt líf. Ég fættu 1968, svo heppin að ég get heilsa og annað leifir að innan 10 ára get ég verið komin á eftirlaun. Ég lakka gríðarlega mikið til þess tíma því að þá ég komin á borgaralaun, eins og ég vil kalla það. Ég fætt tekjur bara fyrir það að vera til, að mínar uppsöfnuðu sparið mitt sparið fyrir, en ég get gert hvað sem er sýnist. Og með gervigreindina sem tól hef ég minn Minecraft innan gæðslappa til að skapa það sem ég langar til að skapa. Ég raun að vera þegar að ég tala þetta geti eiginlega ekki betur eftir að komast á þennan stað. Og þá kemur þessi fræga spurning með þessu mikla framleiðinu aukning sem að stóru mállíkunin og í framhaldið alvöru gervigreind og sjálfvirknivæðing sem stóra breyting sem að hún lofar. Mun hún verða notuð til þess að gera borgarlaun aðgengilegri fyrir þennan hóp sem að mun tapa. Hér getum við lært af 2000-öldinni. Stór hluti af því sem að gerist í Bandaríkjunum gerist vegna þess að það verða mikla breytingar í kjölfar alþjóðavæðingarinnar, globalization, þar sem að árangurinn, efnaðislega árangurinn af alþjóðavæðingunum dreifist mjög mismænt innan Bandaríkjunum. Breiðbeltið þið fræga sem að kaust Trump á þing tapaði gríðarlega í tekjum inn á sitt svæði og fólk tapaði góðum störfum, eða velaunum störfum, ég veit ekki að það góð störf persónulega, en fólk tapaði velaunum störfum, samfélaginu brotna niður og að sjálfsögðu vill fólk fá sitt gamla tilbaka. Þegar einhver kemur þú síðan lofar því að þá skiptir einhver máli hvað annað fylgir í færtæskinu, af því að það er lofurðum að fá það gamla tilbaka. Ef að Bandaríkin hefðu verið meira velferðaríki eins og skandinavísku löndin, er kannski mögulega ekki á að það hefði ekki gerst það sem er að gerast í Bandaríkinu. Eru þetta kannski bara með skýrt dæmi í sögunum það hvað við þurfum að gera nú þegar að þessi tæknibreyting er augljós? Við getum ekki leift þeim hagnaði sem myndast af þessari tæknibreytingu að dreifast á örfáar hendur. Hann verður að fá að dreifast víðar. Öðrum kosti eru við með samfélags Ég veit það ekki. Minnst það aftur margt sem heldur með vakandi ákvöldi.
Já, sko ég veit ekki hvort þú að hlusta á þáttin sem ég tók við Jónatan Sólón. Það er alveg að heyra aftur Jónum. Við þurfum að heyrast aftur. Af því hann er að tala hann er að skrifa að vinna doktorsverkefni sitt í háskólinni Linds og er að skrifa frelsi frá vinnu frelsi til að vinna. Vegna þess að sko Ég er nú starfað hjá stéttarfélögum og vinnuréttarsamband í dag er mjög ójæmt og þegar þú kemur svona inn á stærri vinkilinn eins og með hérna, borgarlaun að þá skrifaði ég blogg í fyrra og ég er búin að uppfaraði einu sinni vegna þess að borgarlaun munur koma og einhverju leitt eru þau komin en þau mun aldrei fá stimpilinn borgarlaun.
Nei.
Og ég leik mér úr stundum að því sko og alls, sko, þetta var ekki að vera að teki sem jú, jú, fólk má alveg móðgast yfir þessu eða eitthvað. Nei, en ég segi svona að þú veist, fólk með 36 tíma vinnuskyldu í viku hjá ríkinu, hversu margir eru yðnir þessa 36 klukktíma, vegna þess að ef þú ert ekki yðin á þessum tímum framleið eitthvað eða gera eitthvað, þá ertu borgarlaunum. Þannig að þú var borgar á samfélaginu. Þannig að sko, en vegna þess að við erum að tala um menntun og ég að tala um stærri myndina og sko, vegna þess að það versta sem getur gerst og ég hugsaði þessu eftir spjalli við Jónatan Sólon og ég var bara svona hvað, damn, það búið að svindla okkur og svo er búið að útrýma möguleikum okkar að ræða það vegna þess að þá erum við hérna kallrembur. Og bara stærstu svik 20. aldarinnar var þegar konan kemur hún á vinnumarkaðin. Ekki vegna þess að konur átti ekki að koma á vinnumarkaðin. Það er með að vinna bara við þessum eða vilja, sko. Heldur að það þurfti að það var ein fyrirvinna sem sá fyrir heimili. Og síðan alltaf ef að konan fær út á vinnumarkaðin, þá alltaf ætti voru að koma tvisasunum meiri tekjur inn og allir eru bara, hefðu það bara hans ekki fínt, sko. Það varð ekki raunin. Heldur bara flattist þetta út og breyttist yfir það að vera, það þurfti sér tvo einstaklinga til að vinna fulla vinnu til að halda út í heimili. Og síðan
já, það væri raun að vera sko, það var ekki valkostur upp á það að eiga þá stærra húsnæði geta verið með meiri neyslu og svo framvegis heldur var það normið
það bara normið, það bara kapitalíska normið að þú veist, það bara, þú veist, einhvern veginn mann finnst þetta sko og gerast og þannig að þegar ég er þegar ég heyri svona með vinnu og venda vinnu og eitthvað svona og venda vinnu vegna þess að Ef við ætlum að horfa á samfélag okkar og það samfélag sem að börnin okkar er alast upp í og kvíðan og hérna þetta, börnin okkar, sko, ég skil ótrúlega vel vegna að þessi kvíðin, vegna þess að sko, ég vissi ekki hvað mango var fyrir en ég var tvítugur, sko. Þessi krakkar eru bara með heiminn í hásk, þau eru, ég er ofta velta fyrir mig, sko, getum að vera, sko, mælt hversu fróður einstaklingur er í dag sem er 10 ára eða hversu ég var fróður þegar ég var 10 ára. Vegna þess að ég held að þetta sé bara mælikvarði sem enginn hefur spáð mikið í, sko.
Í það var ekki spáð mikið í þessu með tilliti til uppsafnaða þekkingar og fleira og við vitum öll sömulega að við erum væntanlega sko á til dæmis sviðinu að koma staf í náttúrunni tölvöld langt á eftir þeim sem voru uppi á 16. öld. Við höfum tapað þeim eiginleika að lífa af í náttúrunni sjálf en við höfum öðlast þann eiginleika að geta unnið í stærri og flóknari samfélögum og tekið þátt í þeim þannig að þetta er ekki bara spurningum magnið, þetta er líka spurningum gæðinni eða færdina sem slíka sko.
Bara svo ég klári að því að pönslan er eftir
já, okay.
að mínu mati þá er það besta sem við getum gert fyrir fólkið sem er á þessum 20 árum til að þjálfa sig að vera manneskjur að við séum líka samfélag þar sem foreldrar eða forráðumenn eða sá aðili sem er að ala þessa einstaklinga upp að hann hafi tækifæri til að gangast að fullu við því hlutverki og hann sé ekki á vinnumarkaði sem brennir hann út vegna þess að það sem er að gerast núna og ég sagði þetta, ég bara í vinnun minni hérna þá er ég búin að segja það bara frá fyrsta fundi ég sagði bara við þurfum alltaf að hugsa tíman sem skapast ef eitthvað sparast vegna þess að sko fullkomin sjálfvirkni er hilling sko svolítið, þú veist, það er eilíðavillin það þarf alltaf einhver manneski að vera einhverstað til þess að ítekur áfram eða eitthvað og ímyndaðar og vegna þess að sko framleiðinni mæling í þekkingastörum í dag er tími
já
Og minnst sko, svo glatað að lesa og heyra og svo slið, gerir þetta sjálfur, sko, að maður er að borga sjálfur fyrir þjónustur. Þannig að fólk er bara að borga sjálft fyrir þjónustur og þess að bara vinna vinnunum sína 10 sinni hraðar og kannski 5 sinni betur eða eitthvað. Og það fær ekkit í umslæðið, akkurat út af því sem að gerist í Bandaríkjunum, að hérna, með Glass Steagall, að því að það var 90% skattur á hagna fyrirtækja í Bandaríkjunum. Þess að fekk Chevy Chase bónusinn í hérna Christmas Vacation að því að fyrirtæki þurfti alltaf að eyða útöllum hagnanum áramótin.
Áramótin, já.
Og þess vegna í rannsóknum minn og ritgerinni þá sko klikkaðast í mæli hverjum þar var sko árið 1980 þá voru sko 4-5 biljóna mæningar í Bandaríkjunum. Old money, oil tycoon eitthvað hérna vilt að vestrið. Engin í Evrópu. það bara vegna þess að samsafn auðs var ekki eins og hún í dag. Milli, þú veist, það var kúplað á milli framleiðinni fyrirtækis eða framleiðinni ríkis og hagsmunna borgarinnar. Núna það ekki þannig, sko. Heldur þetta bara mæling, þú fær bara miljón fyrir hérna tíma en við vitum ekki alveg hvað mikið inn í þessum tíma þú átt að gera, sko. Þannig ef þú átt að byrja 100 fiskikassa þegar þú byrjaðir svo ertu allt inni komin í svona exoskeleton og getur bara borið 1000 kassa og svo ertu veikur í þrjá daga eða eitthvað og svo kemur það í vinnuna og þá býða þeim ekki 300 kassar heldur bara 3000 kassar, sko. Mér þetta svo áhugavert svona hagfræði pælingar vegna þess að því að þú veist ég held að við séum þú veist, þetta, og, en þetta mun ekki einhvern veginn þetta mun aldrei einhvern veginn að því að tíminn bara heldur áfram en þetta verður bara eitthvað svona hólóttur vegur og hlykkjóttur og eitthvað en mér svo gaman einhvern veginn að heyra hvernig þú ert að sjá þetta því að þú ert með þessa hagfræði skilningi sem ég hef bara ekki sko.
Já og sko hagkerfi mannkyns hafa í raun og veru ótrúlega sterk undirlíkjandi hagkerfin þó að kerfi siðmenningar hafi yfirleitt aldrei náð að lifa af mikið meira en 1000 til 2000 ár. Þar að segja við erum enn þann dag í dag að nota grundvallar jafnvel innviði en grundvallar reglur sem að Rómverjar nota og Rómverjar fundu það ekki endala uppheldur notuðu það frá öðrum samfélög og tóku það besta úr þeim samfélögum og byggðu upp sínkerfi svo sem eins og eignaréttinn og verndun hans og svo framöyntu göttunum
Ljús frúktus
Já, og emitt og hérna utan tæknin og annars líkt en yfirleitt hafa allar þessar breytingar gerst á skala sem að mannsheilin ræður við Þegar að breytingar eru það snöggar og miklar að fólk nær ekki aðlægast og samfélagin á ekki aðlægast þá yfirleitt deyr það samfélag út oftast frekar hægt og oftast það hægt að jafnvel sá sem að ég að taka þátt í dauðategin þess samfélags áttast ég kannski ekki alveg á því að veit að það var kannski betri ganda en heldur það verið jafnvel bara betra hjá næstu kynslóðin en svo verður það bara alltaf smátt og smátt verra og verra og þetta deyr. Hjá okkur núna getum við raunverulega hort fram á að heil kynslu og ná ekki utanum efnahagsinn. Það þýðir skuldakrísu, það þýðir tekjukrísu, það þýðir atvinnuleysi á skala sem var ekki einu sinni 1929-32 sko. Og við vitum alveg hvað gerðist í kjölfar þeirra samfélagsbreytinga og þá bara risastóra spurningin í dag. Þetta bara dómstagsbá sem á svarsinu og mun ekkert gerast? Eða verðum við að rýna í grundvallar reglur samfélagsins og vera vissum að þau samfélag sem eru til staðar geti aðstoðað við þetta, þessa transisjón af því að skali samfélagsins stærri og lengri heldur en skali einstaklingsins. En einstaklingar, ef að nógumarkir einstaklingar tapa öllu sínum, þá erum við með bara hefðbundin grunn fyrir byltingu.
Já, það hérna... Nú setjist þú að rökstóla að hérna þess að ritgerðin mín hún endaði nokkurn veginn svolítið svona og hérna ég talaði með þetta velviljaða búr sem við getum búið okkur til og þetta svo einhvern veginn alltaf dettur mann eitthvað í hug og heldur áfram og ég vant talsvöld með hérna efni frá Jannis Varoufakis í ritgerðin minni og hérna og raun og veru lagðist ég í ársreikninga Microsoft og AWS og eða semst Amazon og Google og skoðaði þetta og ég raun og veru sko að því ég skoðaði teknumál 2015 líka í lögfræðinni og þá bara svona heyrðu ok, hérna, búm við hérna sjáum veist, ég var á sama lauk sko Ég var bara ennþá að flýsa utan af kernanum, þannig að ég kem bara aftur í meistaranum hérna nokkrum árum síðan sko og þá loksins gæti ég fundið kernan og vegna þess að það sem er svo merkilegt er að hérna og ég, ef þú finnst, má ég fara yfir nokkra svona punkta í sögunni sem ég held að skipti rosalega miklu máli fyrir þetta samtal.
Mm-hmm.
Og mér langar að taka þetta í svona tveimur þrepum, það er annars vegar eitthvað sem gerist hægt þegar við soðnum eins og froskar og svo aftur mm-hmm. móti þegar við okkur sparkaði gírin, sko. Þegar við soðnum eins og froskar það er hérna sko, að því ég þetta samtal fólks, ég googla ekki þegar ég hlaðarpinu eða nota AI eða neitt, svoleið, þannig ég verð bara að reyna að muna þetta. Þetta PICO eða PITCO verkfall flugumfyrirstjóra í Bandaríkjörnum 1984, held ég, 2004.
Cirka bát, já.
13.000 eða 14.000 hérna flugumfyrirstjóra fara í verkfall og Ronald Reagan, sko, fyrsti svona alvöru fulltrúi nýfrjálsíkju kapitalismans í Hvítahúsinu, segir við á, þið hafið tvo daga til að koma ykkur í vinnuna, annars verið þið reknir og bannaðir frá opinberum störfum. Og fjandakotni, hann stóð við það.
Nei.
Og þar með fjarlæði hann eina valdablokk, eina samfélagsstóð sem var þangað til, hafði verið, sko, bara eins og þrískipting ríkisvalds. Vegna þess að stéttafélögin, samtök atvinnu, samtök hérna launafólks, og, sko, eftir byltingarnar, voru raunveruleg, sko, bara þetta voru bara raunverulegi máttastólpar í samfélaginu, en þarna beitir hann þá bara ofbeldi sem að Margaret Thatcher eltir svo uppi í Bretlandi og úr verður þessi fullkomni sturlun þegar menn eru bara að reyna að skjóta sér til Mars, sko. Af því að þeir eru búin að hakka kerfið og það er það sem við gerum, það er það sem manneska gerir, við optimæsum kerfið þangað til að það, sko, eyðileggur sig og heimspeykingur John McMurtry í hérna, The Kansas State of Capitalism sem ég notaði, sko, hann skrifar hann í 99 og þannig að ég held sko að svo hagfræði sem að við erum að ræða um og sá markaður sem að við teljum okkur vera á þess að heitir ritgerðin mín Beyond Fragmentation, sko, ekki Nearing Fragmentation eða hvona, að ég held nefnilega að þetta sé bara þetta sé búið og við séum í raun og eru bara svona í svona ákveðinu svona leikriti undir þessu vegna þess að þegar Páfagarður er farin að borga sko til AWS eða einhverja og starfsemi Páfagarðs er háð því að þessi er tengdur við internetið. Samningurinn sem er gerður við Microsoft hjá Íslandi 2018, við förum nú að fara að vinda ofan og honum fljótlega, það verður bara gert að þá fyrir við að safna öllum gögnum aftur inn í landið og fá stjórn á öllum okkar gögnum af því að núna er það vesen fyrir hérna að vera með það vendor, þessa birgjalæsingu hjá Microsoft ríkiminu eða því upp og Microsoft og þessi stórfyrirtæki sem að munu síðan sko bjóð upp á upplýsingaversmiðunar að sko það sem við erum að gera hér vegna þess að hagur þeirra verður í því að fá góðar upplýsingar inn í módelin sín og þá best fyrir þau að leifa þessu fólki að líða vel þannig að það er hagur stórfyrirtækjana að fólki að líða vel. Þannig að ef það gerist eitthvað svona brjálaðislegt eitthvað, þá munur stórfyrirtækin allt í einu bara hold gera hlutverk sitt sem einhvers konar svona supranational eitthvað sem við vitum ekki hvað er ennþá, sem bara hefur engin landamæri og vegna þess að við sjáum voltsendlan og við sjáum þetta mun, við erum bara froskurinn. Af því að svo horfum við tveggja atburða sem að mér finnst líka skipta gríðarlega miklu máli, en þeir eru allt öðru meiði og þeir oft triggera þetta það er það sem kveikir á suðinni í fyrsta lagi þá var að kjarnungusprengjan og Hiroshima vegna þess að mannkinn eftir kjarnungusprengju er ekki mannkinn sem er á undan kjarnungusprengju af því að mannkinn á undan kjarnungusprengju þurfti ekki að hafa áhyggjur það að það geti útrýmt sér
Nei.
Það var, svo hugmynd var ekki til Eða, sko,
ekki glóbalt sko.
Nei, það var bara þetta var bara guð þetta var bara þetta
var já. En það var nú samt sem að svo hugmyndafræði komin að þú getur kast útrýmt hópum kast útrýmt samfélögum og eðilagt samfélögum en ekki mannkyni, það er rétt ekki heilsinni
við verðum ekkert grimmari við það að fá kjálungusprengju, við verðum bara hræddari og hrættur maður er ekkert góðu maður hann er ekki besta útgáðan hann er gríðarlega breytingar en hins vegar kemur þessi samfélagsstemming að það kveikt undir pottinum góðu gæðin er unnu og það verður bara svona hérna, blómaskeið sko. Svo fyrir að fjara undan því með Vietnam og alltaf þessu og síðan gerist PITCO og það sem gerist þar er að það verður allt vitlust það verða gríðarlega mikil, þú veist, það eru gríðarlega mikil ólga bara innan ríkja út að bara mikil verkvöllum og bara hérna stéttafélagin að berjast fyrir sínu og allt í klæsir, svo falla Sovjetríkin.
Já,
bara einni nóttu, falla Sovjetríkin, gerir eitthvað svona hnykkur og þá gleymum við öllu þessu með stéttafélögin af því það verður aftur bara svona yes, góðu gæði þetta unnu og ég, mér svo gaman að hlusta á Nixon í viðtalið þær á YouTube þá, Nixon, þá segir Nixon sem ég held að það hefði verið skúrkur og þá hugsaði Abraham Lincoln sko, ef ég þekki því, ef mér líkar illa við það ekki bara kynnast þér betur Nixon segir í viðtalið bara það verður bara að dæla peningum og stuðningi inn í fyrirrandi Sovjetríkin vegna þess að annars bara mun þetta aftur svona hérna, safnast á forramanna hendur og aftur kemur einræðisherra og þeir munu halla sér í austur og maður bara eitthvað var maður skyggn svo heldur þetta áfram og hérna tíunda áratugurinn og iPadinn nei, við erum ekki komin þangað GSM símarnir og þetta dót og sko ég áttaði mig ekki á þessu bara fyrir þetta varði hvernig bara svona kristaltært fyrir mér sko vegna þess að við ég elst upp í og verð byggja upp minn, mitt líf í skugganum og ellefta september það bara gjör breytist allt ellefta september sko þetta bara svona fullkomnun sko á öryggis að því að við erum bara við erum hrædd og hrædd og hrædd og hrædd og svo er þetta bara þetta er mesta ílskan sko bara þetta á þessu sekundu broti sko og við samþykkjum gríðaleg völd til ríkja þannig að sko réttarheimsbyggingar sko svo maður reyna að setja þetta í samræmi við einhverja réttarheimsbyggi sem H.L.A. Hart skrifaði fyrir 300 árum sko hann vissi ekki að við erum iPad sko þó hann hafi reynt að semja lögi myrkri sko hann vissi ekki, hann hafi ekki dottið þegar en þannig að sko ég sef vel á nóttunni vegna þess að ég held að þessi tækni að ef að nógu mikið fólki eins og ég og þú og fleiri láta sig þessa tækni varða og reyna að leysa raunveruleg vandamál bara og þetta bara stopna einhvern bara svona task hope, þetta bara eitthvað fólk sem bara fer á milli stað og leysir vandamál með hjálp gervigreindar og skilur svo bara eftir sig eitthvað sjálfbært samfélag eða sjálfbæra eitthvað og við bara svona bara tínum við upp og svo finnum við bara út hitt á meðan sko
Það er möguleik að það myndi ná utan já, og verðst nú að lýsa einu að mínu upp á alls nýsköpunarverkefni sem mér hefur aldrei tekist að komast á koppin en það var einmitt verkefni þar sem að fyrirtækið er hópur sem vinnur mjög vel saman og tekur að sér hvaða verkefni sem er. Ég hef aðeins ekki kveikt og perinu bara fyrir þú segir þetta með tilkomu stóru mállíkana þá er þessu hugmynd raunhæfari en ella af því að þegar ég var að hugsa með þetta fyrir 10 árum síðan sko, þá hugsaði mér betur hvernig var ekki að stopna sko, af því að starfs ánægja og fyrirtækja menning og hvernig fyrirtækja funkar er bara fólkið og svo getur verið vandarsamt að finna rétta fólkið til að sinna réttu verkefni með rétta þekkinguna En hvað eða þú bara stopnum fyrirtæki sem stýstum ekkit annað heldur en bara að fá fólk sem vinnur vel saman og það vinnur saman í öllu saman hvort það skúrar gólf eða byggir kofa eða byggir til forrit eða byggir hús eða stjórnar landi. Þetta bara fólk sem vinnur alltaf vel saman og á vel saman. Getur ekki slíkt ágæðu fyrirtæki orðið vinsalt í það myndi alltaf skila góðri nýðustu. Ætti að vera konceptið. Með tilkomi gerðugreitina þá getur svona hugmynd gengið upp.
Já, og hvað þarf fólk að baki svona fyrirtæki að hafa?
Bara að gengja tólum og svo þarf það að hafa grunnþekkingin að skilja hvernig það beitir þessum tólum við að leysa vandamál og það er það sem við vorum talan bara áðan með mettun. Það verður að hafa ákveðin mjög sterkan grunn í gagnrýnu hugsun og sterkan sköpunarkraft og sterkan kraft til að koma að þessu öllu saman framfæri.
Og þetta er sko þarna finnst mér að sko fangað eldinguna aðeins í flöskuna sko. Og hérna geti gerst sko að þú farir að sko ekki að sofa af áhyggjum vegna þess að þú veist að sofa sko og þú veist mér svo mikið að hugmyndum og þú veist sko og þú veist bara velja úr hugmyndinni bara hvað er langar að framkvama
nákvæmlega
Og það er orðið, sko, það er það sem ég er að upplifa og ég er bara sagt að þegar Opus 4.8 kom í síðustu viku, það var svona eins og hornsteinn í kerfum mitt. þá bara svona eða svona frá nóvember þá hefur komið svona uppfærsla og getan aukist eitt þrep og alltaf hefur maður svona uppfært allt kerfið sitt og svo kemst maður því hvað þetta kemst langt og það sem ég segja ég sé í þriðju bylgju að því sko fyrsta bylgja er alltaf bara einhvern veginn inn í þessum stóru fyrirtæki sem að þróa allt saman og svo önnur bylgja sem eru þú veist bara einhverjir vélmenni, einhverjir gæjar og stelpur sem eru og bara alls konar fólk sem eru bara gera eitthvað með þessu sem man bara maður skilur ekkert og þú veist og þetta er líka sko svona þetta fólk sem að fer út úr fyrirtækjunum þegar hérna kemur uppfærsla þau eru ekki tekið eftir, oft þegar kemur uppfærsla þá segir einhver upp og skrifar bara einhvern með bara ég farin bara, ég flutt úr því frumsko þetta búið og hérna, svo kemur önnu bylgjan og það þú veist, einhver bara svona já, þetta eins og mér finnst þetta eins og tölvuleikur sko. Þeir eru fyrstu sem að klára endakallin eru innan fyrirtækjana, svo eru næst það eru einhverju atvinnumenn sem eru bara með giftið sko, og svo eru við svona reisa hér einhvern svona sem er að elta þetta þessa tvo og við finnum líka upp eitthvað svona nýtt í leiðinu og eitthvað svona, og svo veist, svona, triklar þetta pínu niður og svo allt að það kemur nýtt uppfærsla að þá hækkar, þá er óþekkt mörkin eins og til dæmis í umsýslu á svona erindrika kerfum og allt í einu þá bara Opus 4.8 kemur og þannig að þú veist og þá er ótrúlega það hugsa sko rýmið mitt til hugmynda stýrist núna af hversu stort plossi að leigja í gagnaverum sko að því að sko makkin minn hann er sko, hann, ég þarf að hafa þess stundum að hafa borðvift á honum vegna þess að þá er ég að nota makka minn og stóru AI-véluna sem er sko með 1.50.90 og 1.40.90 korti vegna þess að nýju módelin, sérstaklega 4.8 Opus og 4.7 maður segir bara, heyrðu, við erum með lokal módel ef það eru verkþættir sem við getum gert á þeim þá sinnir við þeim þar, ég ætla ekki að vera að borga token eða hérna nota dýra API heldur ef að þú getur látið minna módel sjá þennan verkþátt og ég segi þeim líka bara, byrja þú að prófa þetta lærðu verkið og þjálfa þessu annað módel í þessu, ég nenni því ekki og þannig nefnilega sko og þegar ég hanna kerfi, það er einnig skemmtilegt við umhverfismálin, að umhverfisvænt AI kerfi það er líka árangursríkt og fjárhagslega ábyrgt.
Já, en kannski það sem er það að lýsa er kannski þá ennþá frekar í áttuna því að þau sem að kunna þetta hafa tækifæri til þess að skapa hluti með algjörlega nýjum og gjörbreyttum hætti og ef við getum tekið meira vinslun til okkar lokalt þá náttúrulega breytir það svolítið þessari mynd það hver tekjun að dreifast af því að þá varstu ekki að borga jafn mikið til stóru aðlun og svo frammi, þannig að ef að miljónir gera þetta, þá hefur það vissulega áhrif og það er gott að heyra að þú er sért þetta bjartsýn og að þetta geti gert En sko ég hef ekki að trúa þér á að það geð sér nægilega stór hluti sem að getur tilengar sér þetta með þessum hætti á þeim stutta tíma sem hætti ekki verður sko. Og þá er það spurningin, er þetta eina þessum mörgum breytingum sem það fórst yfir áðan að samfélagi mun aðlægast, við höfum aðlægast allir þessum áfællum sem það fórst yfir að því við höfum tím í það við lýsum getum við alveg þrætt það og sagt að við sem enna aðlægast hrunið Sovjetríkjana í ljósum þess sem er að gerast í Úkraínu og hvernig Rússland fór út af vegi til lýðræðis og yfir eða hélt áfram á vegi innræðis sko.
Það bara það Nixon spáði, bara nákvæmlega sem Nixon spáir.
Já, þá bara spurningin sko, er þetta gluggi sem er kannski 10-20 ár, ef við komumst óhullt gegn þann glugga, þá er bjart handan hans, en ef við komumst í gegnum þau göng og sjáum ljósið vendara göngunum og þá er bjart þar fyrir handan, eða munu þessi göng krynja ofan á okkur og mannkyni mun bara einfallega fara á einhvern skrítin staði sem við höfum ekki séð aldir sko. Þannig að þetta og það er eiginlega það sem mann vill náttúrulega forðast hrun hrun þess samfélags sem að stendur undir þessari tækni allir saman dag og stendur undir efnahagskerfum heimsins í dag. En mannkinn mun að sjálfs ekki þurkast á útskilur, mun að Afrika tekur bara yfir, það bara þannig.
Nei, sko, það sem ég held, Eyjólfur, að sko, og veist, þetta bara svona, þess vegna sitt ég grjót í bakpokan minn og ég kaupi mér golfkylfur sem nánast ómögulegt að slá með, þannig að ég bara með svona suð í höndunum alltaf að því einhvern veginn að sko bara nota verkfræði til að bæta flækjustíði við líf mitt vegna þess að sko þar sem ég áttaði með einhvern veginn á að bara þessi pláneta hún getur orðið bara einhvers konar edingarður sko. En við erum bara í ösku stónni af nýfrálsíku kapitalismanum sem bara svona gekk bara eins og sinu eldur í gegnum að þetta er það sem við þekkjum hrættu lífverurnar sem við erum í samfélaginu sem við erum í dag við erum bara, þú veist miskipting og þess vegna ég að segja sko, að þetta snýst ekki tækni þetta snýst allt stjórnsýslu og stjórnarhægi og það allt saman og,
Já, samskipti fólksins en sko Catch 22 í svöldu saman eða kannski kaltænin eða ég veit ekki hvernig var það en sem það er kapitalismin og frálsíkjan sem að hefur fært okkur þennan auð sem við höfum í dag samt sem áður skilur
100% ég er bara algjörlega sammála en við erum bara búin að fullt nýta hana
það er stóra spurningin sko. Þá verður þetta ennþá skemmtilegra í umræðinu því að ef svo er þá erum við farin að tala kenninga Karl Marx aftur sem talaði að kapitalismin fyrst að ganga sér til húðar áður en að raunverulegu kommunismi getur tekið viðskilur en sagan kennir okkur hins vegar að ef að hvatanir eru í rangir í kerfinu þá ganga samfélagin ekki upp sko, og þarna finnst mér við eiginlega standa frammi fyrir því að við eigum engin svör og var ekki hann í Sælski sem þú vitnaðir í áðan sem var einmitt núna með bókina 21. öldina ég kann aldrei að bera nafni hans almennilega fram
Jannis
já. Já, hann Jannis.
Jannis Varoufakis,
það er að vandamálið. Að í bókinni sinni hann svör fyrir okkur sem eru hrætt á 21. öldinni sem er nýlega komin út hjá honum. Að þá er hann einmitt að tala þetta, að við höfum haft þessa kapitalísku sögu til að segja okkur hvað er rétta leiðin. En núna stöndum við bara einfallega fram fyrir því að sögurnar gangi ekki upp og við eigum einhver aðra sögur til að segja fólki. Og þar að leiðandi eru höfuð þetta divide á milli einstaklinga, fólk rífst það hvað þið sé rétt að sagan til framtíðar og enginn getur notað sögur úr fortíðin að segja hvað framtíðin mun verða og þessna vill fólk bara fá tilbaka það sem var. Og aftur við erum á tímum mjög mikill af umbreytinga sem að það skiptir í reyrilega miklu máli hvaða leiðtogar, hvers konar leiðtogar við höfum í heiminum til að stýra okkur í gegnum þetta og nú komum við inn á skemmtilegan punkt sem er ágætt að gera þegar tíminn okkar að renna út. Þetta hefur að sjálfsögðu áhrif það hvernig við ræðum mögulega ESB aðeildir ekki. Því að ef við myndum ganga inn í ESB þá erum við að taka þátt í stjórnkerfi sem að byggir sig upp á mikill stjórnsýslu, ströngu regluverki gagnvart neytendavernd og fleira. Sumum finnst að vera of þungt regluverk og það drægi úr nýsköpun. Og menn aðrir benda á að þetta verndi neytendur og verndi hinn almenna borgara. ESB hefur tekist á við risastóru fyrirtækinu og lagt að þunga sektir fyrir bóta á ýmsum lögum og reglugerðum. En að samanskapi getum við ekki horft framhjá því að all þessi nýja tækni og all þessi miklu umbreytingar er að koma frá Silicon Valley í Bandaríkjunum. Þannig að hvernig allir við sem lítil þjóð í þessum flokna heimi að takast á við þessi verkefni? Viljum við gera það sem hluti af stærri heldir svo að ganga í ESB eða viljum við vera lítið eiland sem að enginn tekur eftir og við siglum þennan sjómilli skers og báru og sköttuð mun gerfugreindi gera það verkum að við getum það frekar eða mun gerfugreindi gera það verkum að við getum það bara alls ekki og verðum þarlega að vera hluti á stærra samfélagi til frambúðar þetta finnst mér líka afskaplega spennandi
Já, sko Ég veit ekki hvort að þú ert mjög tímabundin, sko, en ég er allavega ekki tímabundin.
Ég er frekar tímabundin.
Þú er frekar tímabundin. Hvað hefur fimm mínútur að?
Nei, við höfum alveg 15 mínútur í viðbót.
Já, þá þurfum við kannski bara að taka umferð tvö.
Já, mögulega, sko, það getur verið. Það var ekki leðilegt.
Að hérna, ég nefnilega held að, sko, þú veist, ég held nefnilega að alveg eins og nýfrásíkju kapitalismin, þá þessi, sko, montavidjó skilgreining á því hvað þjóðríki og hvað sjálfstætt ríki og annað eitthvað slíkt að ég held að þessi, við stöndum líka bara einhvern veginn svona ösku stónni á því og klórum okkur í kollinum hvað erum að gera þeirna, sko. Vegna þess að það bara eitthvað fólk sem bara fundum út allan heimi, einhverjum bara sitja einhverjum herbyggjum og horfa einhverjum PowerPoint glæru sjó, sko. Við þurfum bara hætta því, sko. Og við þurfum að hætta þessu leikriti vegna þess að sko, og ég var veitingastæðum daginn og ég fekk salat og þetta var bara svona ótrúlega flott salat, það var bara glænýtt á disknum hjá mér bara að voru til neðu sko á Íslandi og ég hugsaði bara vákvað ég þegar bjúrokrasja sko skriffinska er í raun og veru bara henni ætlast ætlumst til, sem samfélag þá ætlumst til eins af bjúrokrasju að hún lini og létti okkur þjáningar og svona þú ert komið vekk fyrir ykkur hörmungar og auðvitað þá þurfum við að gangast við einhverjum svona sem að einhverjum finnast sko hömlur á nýsköpun og eitthvað svona, en það er alveg ástæða fyrir því að sko þú veist, það er búið að banna einhver svona efni sem eru bætt í matfæli og litarefni í einhver og eitthvað svo einhverjum, eitthvað En þú veist, minnst ég bara, Evrópusambandið í gegnum sína reglugerðir og gegnum sína tilskipanir þú að takist ekki alltaf fullkulna til. Þeir eru samt að reyna bara að auka öryggis tilfinningu þeirra sem eru í Evrópusambandinu. Og svona alltaf þú veist, þurfum við að átt okkur á því að sko, samfélagi í dag, það er ekkit sama samfélag og við fögnuðum hérna 44 hérna og flaggaði heila stöng, sko. Einfallega vegna þess að okkur, við erum í svona makroekonomískum heimi í dag þar sem við, okkar vægi er ekki endilega að fá eitthvað sæti á einhverjum fundi sko. Það er bara við, raunverulega hvernig við sem gagna nóða í alþjóða dæminu er sko. Hvað er að koma frá Íslandi er eitthvað virði í því sem er að koma frá Íslandi getum við nýtt það og ég hef eiginlega enga sérstaklega áhyggjur af Íslandi vegna þess að bara þegar við föttum að orkan okkar verður bara að við eigum bara nóg ork og þá getum við bara gert það ógæslega gott hérna og ég stundum langa með að reikna og þú, að því þú erum hagfræðingur, þá getum við kannski að reikna hvað við þurfum að framleiða mörg megavött á ári per haus til að sjá bara fyrir, til að allir geti haft að brókslega næs og svo byggjum við bara sjálfvirka vestmiður til að framleiða einhver íhluti úr álinu sem við framleiðum
Sko ég held ég verið að syrgjaði með því að segja sko að Þetta heldar magn orku sem við höfum er ekkit svo rosalega stórt í stóra samhenginu. Þar leiðandi myndi ég telja að þetta væri tæft, sérstaklega til framleiðslu á fysisku vörum, en það gæti verið að á meðan að stóru fyrirtækin senda ekki bara gagnaverin út í geim, þá gæti verið að við, með réttri skattlagningu á orkuna, þá gætum við staðið undir neyslu og þess samfélag sem við eigum í dag með sölu á aðgengi að okkur auðlindum sko, með því að greitt sér rétt gjald fyrir það sko. En enn sem komið er orkar það ódýr sko, að við erum ekkit já, við getum ekki alveg farið og sleppt taumunum af allri vinnu og bara notið ágóðans af því fyrir utan að það er áhugavert því að við erum kannski byrjuð að gera þetta sluta til í þeim skilningi að Það virðist vera sem svo að tölvur stór hluta af Íslendingum dvelji á suðrannum eyjum tölvur stóran hluta á hverju ári. Hvað myndi gerast ef að við hefðum raunverulega efna því að 90% af okkar fólki væri bara á borgarlinum? Myndi fólk fara?
Ég myndi fara í janúar, febrúar og mars sko. Ég myndi fara í janúar, febrúar. Ég kannski koma heim við jólin eða desember, janúar, já, og mér langar það í alvöru. Mm. En Þetta er búin alveg frábært samtal og það er svo margt sem við erum búin að hérna, kroppa eins í og margt sem við höfum opnað og vegna þess að þetta eru og ég finnst svona undanfarna vikur eins og þetta sé aðeins að hérna, svona aðeins að opnast meira og fólk sé aðeins svona farið að farið að hérna vera frjálsari með þetta og ég ætla að hrósa aftur hérna forstjóranum hjá HSN sem að ég var með svona smá hugvekið hérna fyrir þá að morgun hann flyttur ræðu, hann flyttur 5 minútur ræðu og var ótrúlega flott, skemmtileg, aðgengileg, upplýsandi, 5 minútur og hann sagði, ég vissi hvað mér langaði að segja og eitthvað svona svolít, ég notaði ég stórt máli kann til þess að raða orðunum mínum og passa tíman og svona, bætti upplifun allra og ég sagði, ég bara til hann, frábært, ég hitti fyrir að hefur kannski komið og gert eitthvað grín eða eitthvað, í fyrra hefur kannski bara ekki sagt frá því þetta, hefur verið ógstlega gott í fyrra þú hefur bara ekki þoraði að þú er haldið að fólk bara eitthvað, haldið bara eitthvað eiga ræða maður, en núna bara var þetta bara partur ræðinu og næsta ári þá þarf hann ekki að segja frá því vegna þess að þá verður þetta bara eðlilegt og þá getum við hætt að tala hérna gervigreind í háskólum af því að það verða bara það eiga bara allir í háskólum að vera bara að nota þessa tækni til að finna lausnir á vandamálunum sem við erum að ræða hérna af því að til hvers eru háskólar annars.
Já, já, algjörlega, algjörlega sammála því.
Það ekki að sitt láta fólk fara að finna blýjandi pró heldur segja bara heyrðu það nóg af vandamálum sem við þurfum að takast á við og við þurfum bara fólk sem með herstöfla á lausu til þess að vinna í þessum vandamálum, sko.
Nei. En það við verðum að vera vissum að þau geti sjálfstætt greint vandamálum og greint hvort að lausnir séu raunhafar eða ekki.
Og við getum hjálpaði með
og það. Ég bara engin spurning og það það sem að háskólanir þurfa bara virkilega að stíga fram og Og ég hef alveg fulla trú á að ef við leifum fólkinu okkar í háskólanum að vinna með þetta í sínum rannsóknum sem hluta af sinni kennslu, að þá mun það skila sér mjög, mjög hratt. En ég hef bara, eins og við erum markaðnum komið á einu þessu vitali, ég hef ágjörðið því að það gerist ennþá hraðar út á vinni markaðnum. Og þá spurning hvort að við náum að taka þátt í því kaplið. Það það sem við þurfum að horfa til.
Þess vegna þegar kemur leitt að sjá hversu hægar innleðingarnar eru að ganga hjá háskólanum vegna þess að mér finnst þetta vannýtt auðlind í að leita lausna á þessum stóru vandamálum og þessum stóru háskólanum og ég veit að þú, fyrir háskólakennara þá er þetta erfitt að ganga í gegnum vegna þess að þú, háskólamentun hefur verið einhvers konar þekkingaþróun undir handleiðslu meistara í ákveðnu fögum og svo bara allt breytt en við erum öll hérna sko. Nemendur og kennar eru bara og einhvern veginn þurfum við bara að segja heyr, við erum fyrsta kynslóðin, sko. Við þurfum að sætta okkur við það þetta er eitthvað partí í gangi hérna. Við skulum bara reyna að vinna í þessu saman ekki hérna, þú verður að mæta í próf og skrifa með blýjandi eitthvað forutunarkóða vegna þess að það mun aldrei gagnast þér aldrei
ekki í þessu ekki þessu saminginu
Takk fyrir,
ef ekki að segja, það sé bara góð loka orða, bara áskorun til háskóla samfélagsins að tryggja það, við verðum leiðandi og virki þessari þróun, það er engin önnur leið.
Það er engin önnur leið. Takk
fyrir. Takk hérlega fyrir.
Bless.
Látu það þá ekki duga í bíli?
Jú, og sem sagt, fyrirtæki heiti Skuggasmiðan og er akkurat nákvæmlega það sem að þú varst að tala um og ég með hérna Katrínu og Beggu í kompliment, hún er markaðsérfræðingurinn og Begga er grafíski hönnöðurinn og ég er þessi Skuggasmiður sem að nota þetta og við erum bara að byrja hægt og rólega meðan ég er hérna upp í háskóla líka og erum akkurat og kerfið mitt virkar þannig að við aðföngin sem við notum í það er samtal þannig að þess að sendi ég þér sem sagt ráa, ég sendi þér rátt textarskjall með hláðarpinu sem ég vona bara að þú hendir inn í þín tól og leikir þið með
það verður gekkja, það verður gekkja
við vorum að búa til ný gögn
það er ekki spurning
gaman að hitta það, Jólur, takk fyrir, kella
mjög gaman, það er kannski eitt svona í lokin en þetta var samt sem að eitt sem ég ótaðist og sagði ungur maður Já, Hannes Hólmsteinn skrifaði mikið á þeim árum og sem það var nú mjög gott og mjög sýtla þýtt. Ég sagði, hann er eins gott að sé ekki til tæknið en hann getur tekið sjálf hans upp í svefni og byrt það. Nú er svo tæknið komin.
Já, hún er komin.
Hún er komin.
Og það er svona kallast hann Magnús í sumarhúsum, herðu, og einstellung áhrifin, ég þarf bara að glósa það þannig að koma í SST. Herðu, bless.
Gerða, við heyrjum, takk, bless.